Du lytter til At Livet Lykkes, en podcast for og med mennesker, som vil noget med livet. Mit navn er Birgitte Reslev, og jeg er din vært. Og jeg inviterer mennesker, som har sådan inspirerende måder at tilgå livet på, som vi kan lære noget af alle sammen. Min hensigt med podcasten, det er faktisk, at vi skal blive vidende om, hvad der er muligt. At vi ikke behøver at lide mere end højst nødvendigt. I denne episode er Jimmy Hove min gæst, og han har lidt rigeligt i sit liv. Men han har også formået at vende det. Han har faktisk, eller arbejder stadig på at vende det. Han har nok været i terapi i, ja, måske 35 år af sit liv. Og der, hvor han kommer fra, det liv, han har haft, den baggrund, han har haft som hjemløs og som misbruger og værende i en familie, hvor han hverken fik omsorg eller kærlighed, og så til i dag at være selvforsørgende og være i stand til at drive sit eget firma, det er en rejse, som er værdifuld, ikke kun for ham, men også for forståelsen af, hvor værdifuldt det er at være i stand til at mestre sit eget liv, bære sin egen vægt, som Jimmy siger, og at forstå, at succes faktisk ikke er noget ydre, men er at denne her indre rejse, som Jimmy har taget. Velkommen og god fornøjelse. Velkommen. Jimmy.
Tak skal du have, Birgitte.
Til mit studie her.
Ja, tak. Det er flot.
Ja, ja, det er meget hyggeligt.
Ja, ja.
Og jeg er rigtig glad for at se dig her. Jeg synes, du har en spændende historie, og har glædet mig rigtig meget til at høre den.
Ja.
Og til at møde dig.
Ja, tak skal du have. Tak fordi jeg måtte være her.
Selvfølgelig. Og vi skal jo tale om din historie.
Ja.
Som jeg synes er meget fascinerende.
Ja.
Som jeg lige har sagt til dig, så har jeg kun lige læst en overskrift. så jeg ved ikke noget faktisk,
ja,
andet end at du har, eller det der sådan fascinerede mig ved den overskrift, det var den her følelse af, at du har taget et stort valg i dit liv, altså hvor du virkelig har bevæget dig fra den ene, altså man kan godt næsten kalde det måske afgrund.
Ja, det kan man roligt kalde det.
Og så til der, hvor du er i dag, hvor du har en virksomhed og er, så vidt jeg har forstået, også ejer af den virksomhed.
Ja, ikke? Det går godt.
Og det vi taler om, det er jo, hvordan vi lader livet lykkes, og det kan man jo så sige, at du i en eller anden grad har formået.
Ja.
Nu er du er ikke færdig med livet.
Nej,
jeg ved ikke, hvor gammel du er.
Jeg er 50.
Men du er 50.
Ja.
Men i løbet af de 50 år, der er du faktisk gået fra den ene yderlighed til den anden yderlighed.
Yeah.
Og det er der noget fascinerende i, og det er jo noget med, hvordan kan man gøre det som menneske? Ikke? Altså, hvad skal der til?
Ja.
Så det tænker jeg, vi skal snakke om.
Ja. Jeg kan i hvert fald sige, at det der interview i Børsen også nu her, altså, det er jo ikke noget, man kan forklare på en time. Altså, det er jo den helt ærlige historie, og det er faktisk noget, som jeg bliver lidt ked af, da jeg mange gange, så bliver det solgt, som om man lige kan klare, hvis man har været traumatiseret, som jeg har været, ikke? Altså, jeg kommer fra en meget traumatiseret baggrund, at man lige kan klare det ved lige at tro på sig selv, og give den skalle, ikke? Og så videre.
Det ved jeg godt, og det kan man ikke.
Nej.
Der skal meget mere til.
Ja, lige præcis. Ja. Og det kan godt være, at andre kan det, men for mig har det taget 25 år, da jeg startede, eller faktisk med at starte, da jeg var 20-21 år, 50 nu, så det nærmest taget mig 50 år. Jeg vil så sige, de sidste 8-10 år har været ret velfungerende. Og nu bliver det bare bedre og bedre på en eller anden måde, ikke? Altså på forskellige måder. Der er mange måder at måle det på, eller hvad man skal sige, ikke? Men det er meget i forhold til sociale relationer, altså. Jeg ligesom måler det. Altså,
succesen, eller det her med, at du har forandret dig, er det noget,
ja,
du måler?
Altså, ja, altså den økonomiske succes, den er ikke sådan super stor. Altså på den måde, altså det. Jeg tjener mere end gennemsnitsdanskeren, og taget betragtning af, hvor jeg kommer fra, og taget betragtning af, hvor fattig jeg har været hele mit liv. Altså, jeg har levet under fattigdomsgrænsen i mange, mange år i mit liv, ikke? Altså, der er det super godt, og der er rigtig stort potentiale for, at jeg kan tjene endnu mere. Men det er ikke så meget, det jeg måler efter. Det er fedt, og det er dejligt, og det altså, skal også sige, at jeg også kommer fra en baggrund af, fra en såkaldt underklasse, hvis man stadig kalder det. Altså, hvor at den del af rundt, det er ikke alle i underklassen, der taler sådan, men altså, det er i hvert fald noget, jeg er kommet fra, hvor man taler om, altså hvis bare du har en lille smule penge, altså hvis bare du har en lille smule penge i tøjet, for eksempel, eller bare har en længerevarende uddannelse, og bare en lille smule velfungerende, så er du bare nærmest et rigt svin, ikke-agtigt. Altså, det er der, jeg kommer fra, ikke?
Kan man tale om, fordi det jeg kommer til at tænke på, det på din historie, eller det, du har noget at fortælle indtil nu, det er, at du nærmest bliver sådan, og det tænker vi alle sammen gør, bliver viklet ind fra starten af vores liv i virkeligheden, i alt muligt, mismask.
Ja, ja.
Og noget af det er hensigtsmæssigt, og en del af det er det ikke.
Ja, ja.
Og så bruger man faktisk, eller mange gør i hvert fald, bruger en masse år bagefter på at vikle sig ud igen, og blive sig selv og komme tilbage til, hvem man egentlig er. Ja. Er det den oplevelse, du har også?
Ja, lige præcis. Jeg kan ikke huske, om det var Jung eller et eller andet, der skrev et eller andet første halvdel, eller det første 50 år af sit liv. Jeg kan ikke huske, hvad det var. Men første halvdel af sit liv, der bruger man på at blive indoktrineret, eller hvad man skal kalde det, eller
tilpasse.
Man får en masse mønstre inden i sig, ikke? Og den næste halvdel af livet, der bruger man på at få dem kodet igen, ikke?
Ja,
hvis man arbejder med sig selv.
Hvis man arbejder med det, fordi det har du også gjort.
Ja, det må man sige.
Ja. Kan du fortælle lidt om din baggrund, altså der, hvor du kommer fra, og der, hvor du er i dag, hvis vi tager det i den række, hvor du først fortæller om, hvor har du, når jeg snakker om afgrund, hvor har du været?
Ja, men altså, decideret afgrunden, hvis det ikke er sådan fysiske steder, som jeg kommer fra København og så videre og alt det der, men så er jeg for eksempel, altså jeg vil sige, min tidlige barndom, altså der er for eksempel ikke nogen venner. Jeg tænkte ikke på den måde på selvmord, men jeg tror ikke på den måde, jeg har lyst til at leve livet.
Mm.
Altså jeg deltog ikke på den måde så meget livet, og jeg var meget indadvendt, jeg ved ikke, om man kaldte det depression eller noget. Jeg havde i hvert fald også angst dengang. Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det. Altså, jeg levede lidt som en zombie. Altså, jeg var meget lidt bevidst. Jeg kender også andre mennesker, som lever sådan. Altså, jeg ved ikke, hvad man kalder det inden for et psykologisk synsvinkel. Det har jeg faktisk altid tænkt over, hvad man egentlig kalder det. Fordi lige pludselig en dag, så jeg var sådan midten af 30'erne, der kunne jeg se mig selv udefra. Og det går ud fra, at det er noget, almindelige velfungerende mennesker kan. Men det kunne jeg ikke, og det kan jeg se andre mennesker, der er meget traumatiserede, at det kan de heller ikke. Altså, hvis der er folk, der fortæller til dem, at de der ting, de der handlinger, du laver, de er ikke særlig hensigtsmæssige i forhold til, hvis du gerne vil have en god, sund relation, eller hvis du gerne vil ind på arbejdsmarkedet osv. osv. Og det kan de ikke se, og så går de i forsvarsposition osv. 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 Og så kommer man aldrig rigtig videre, andet end man får en konflikt med dem. Og sådan har jeg været indtil jeg var midten af 30'erne. Men dybest set, altså, så har jeg været selvmordstruet nok hele mit liv.
Hvad kan være grunden til det, eller hvor tænker du selv, at det kommer
altså,
fra?
Jeg tænkte bare, at jeg ikke var noget værd. Altså, fordi at der ikke var nogen voksne, der så mig.
Mm. Var det sådan en familie, hvor man kan sige, at du, altså hvad skal man sige, sådan en misbrugsfamilie, eller var det en almindelig velfungerende familie?
Nej, jeg vil ikke kalde det en almindelig velfungerende familie. Skal jeg passe på med, hvad jeg siger, fordi jeg ser stadig min familie, og det er ikke, fordi jeg er bange for dem som sådan. Jeg har haft kæmpe konflikter med dem, og ikke set dem i overvis og så videre. Ikke? Og jeg tvivler også på, at de overhovedet var det her, så det er også, hvad det er. Men altså, da jeg var meget, meget ung, jeg tror allerede 10 års alderen, altså, der blev jeg meget bevidst om, at jeg ville have lov til at sige min mening. Og det ved jeg, at der er mange i de der familier, der ikke gør, fordi de er bange for at blive stødt ud. Og det tror jeg, det er helt sikkert noget af det, der har reddet mit liv fra en meget, meget ung alder. Jeg blev også virkelig skældt ud på grund af det, og hånede faktisk i min familie, og kunne de grinede af mig og sådan nogle ting, hvis det var, jeg sagde, der var noget, jeg var ked af, eller et eller andet, jeg var utilfreds med. Ikke? Så jeg blev altid set, sådan en kliché, jeg kaldte det som det sorte får. Det ved jeg ikke, altså. Derfra, hvor jeg kommer fra, så vil jeg sige, at de alle sammen var sorte får, ikke?
Ja, ja. Men var det sådan, at det var følelser, du ikke kunne få lov til at udtrykke, eller sådan, der
ikke... Nej, altså for eksempel, hvis jeg sagde et eller andet... nu kan jeg ikke sådan 100... jeg kan faktisk huske en episode, der opsummerede meget godt, hvor vi sad og spiste aftensmad, og så var der ikke noget saftevand tilbage til mig, og så tog jeg den der saftevandskande, der var så bare godt nok bare plastik, og så kylede den ned i bordet, og sagde, der er aldrig noget til mig. Altså, det var sådan en måde, at nu bliver jeg helt... Jeg kan nemt have blive rørt over nogle af de her ting, ikke? Men det betyder ikke, at jeg ikke kan snakke om det. Det Det er sådan en naturlig sund sovreaktion, ja. Ikke, som man kan få. Ikke?
Ja, du mærker det simpelthen stadig præcis, i kroppen. Ikke?
Ja, men det kan jeg gøre, og så tænker jeg tilbage på den lille dreng der. Ikke?
Ja, præcis. Meget ensom, synes jeg også.
Ja, jeg er meget ensom, og jeg blev utrolig ked af, at der ikke var nogen, der kunne se det. Og sige, ham der, han har der et eller andet... Altså, det handler jo ikke om det her saftevand. Altså, det gør det jo ikke. Det handler om noget andet. Altså det er jo sådan en sund, forholdsvis normalt sund, velfungerende familie kunne se.
Hvad var det, der var galt med
det? Og der kan jeg huske, der grinte de bare i mig og sagde, hvad sker der for dig med den der saftevandskande? Ja. Og så blev jeg bare endnu mere, og jeg blev bare frustreret over tingene. Men det kunne jeg ikke formulere dengang, vel? Altså, det kan man jo ikke som barn sige, se nu på mig for helvede, jeg har helvede til, jeg har brug for. Det kan godt være, at I ikke kan finde ud af at støtte mig, men så send mig til en psykolog, eller en psykoterapeut, eller hvad det nu kan være. Altså, jeg har bare brug for hjælp, jeg har brug for nogle voksne, der kan se, at jeg har det skidt, og som jeg kan snakke med det om, ikke? Og det fik jeg ikke.
Heller ikke fra skolen var der nogen?
Nej, der var nogle lærere, som blev sendt på sådan noget skitur til Norge og sådan nogle ting. Så fandt jeg ud af, at der var nogen, hvor de måske godt vidste lidt, at der var problemer derhjemme. Ikke? Og jeg så også senere fundet ud af, efter, altså, når jeg bliver voksen, altså, det er utrolig svært for lærere ligesom at blande sig i, hvad der foregår i en familie, for jeg har aldrig fået tæsk eller noget på den måde. Altså, fordi så ville det være tydeligt, og så ville man kunne gribe ind fra kommunen eller fra skolen og sådan nogle ting noget mere, ikke? Altså, jeg blev bare ignoreret, også et dumt ord, for det lyder som sådan en bevidst handling, altså fordi mine egne forældre har heller ikke selv fået den opmærksomhed, så de vidste ikke, hvad kærlighed var, eller at give opmærksomhed til et barn og sådan nogle ting. Altså, der er sådan ting, jeg har tænkt over, hvordan man bedst kunne beskrive det, og det lyder meget voldsomt og dramatisk, det er jeg godt klar om, det er stadig den oplevelse, jeg har selv den dag i dag. Det var, jeg føler lidt, at jeg var ligesom et marsvin, som der nogen, der køber som en kæledyr, og så putter de den på et værelse, og så glemmer de, så kommer de ind og fodrer det en gang med noget mad. Mm. Ikke? Jeg faktisk siger, kender folk med marsvin, jeg har set marsvin få mere kærlighed og omsorg, end jeg fik.
Okay.
Så det var sådan, og det ved jeg, der er, jeg vil ikke sige mange, men altså mange børn, der opvokser sådan der. Altså, de bliver placeret foran en computerskærm eller tv, det er ikke, fordi der er noget galt med det, hvor jeg bare selv måtte have markedsføring, ikke? Men altså, der er folk, der bliver placeret sådan der derhen, og så får de mad et par gange i døgnet, ikke? Og altså, ligesom man fodrer et marsvin eller et eller andet. Altså det var sådan en skæg idé. Nå, skal vi ikke få et barn? Jo, whatever. Nå, så var der et barn. Jamen, smid ind på værelset og give noget mad en gang imellem, ikke?
Okay. Så var du en barn?
Eller nej, det har jeg ikke. Jeg har to søskende.
Okay. Og hvordan har forholdet til dem været?
Det har også været meget op og ned, men det er blevet meget, meget bedre nu, ikke? Ja. Altså,
men har de den samme oplevelse i jeres barndom, eller har de faktisk en anden oplevelse?
Nu bliver det privat, fordi det er min bror og søster, ikke? Jeg bryder mig ikke om at sidde og tale om på deres vegne.
Så hvis vi sådan taler lidt om sådan den der grundlæggende, altså i din familie, hvad tænker du så, der var kernen i problemet, kan man sige, i forhold til det, du oplevede?
Ja, men altså En rigtig god psykoterapeut, som jeg er gået hos, der hedder Amiette Lyager, som er specialist i seksuel misbrug, demens specielt, og som er leder af Center for Seksuel Misbrug, som jeg tror nok, der kan jeg virkelig anbefale dig. Hun nævnte noget om, at hvis man er sådan en som mig, der taler om problemerne, og som ikke bare vil indordne sig under det, og leve videre en fantasi om, at vi er en normal familie, fordi det er ligesom den fantasi, de prøver at opbygge. At de ting, der foregår i vores familie, det foregår i alle familier. Så der er ikke nogen grund til at snakke om det. Og så kaldte hun mig, at jeg var ligesom kanariefuglen i minen, altså ligesom de der kulminer, ikke? Der ligesom advarede om, at der var fare på færde. Og det meget hurtigt i dysfunktionelle familier, så bliver sådan en person udstødt, fordi at det ribber op i alt for meget smerte hos dem.
Ja.
Og jeg er blevet meget bedre til at se det, når jeg er blevet ældre. Fordi altså, det har været et helvede for mig. Altså, de der 30 år, det har været så hårdt for mig. Og jeg har gjort det som ung. Så jeg kan også godt forestille mig, min mor, og specielt nu hun er 70, ikke? Men specielt når man er ældre, man tænker, at det er alt for voldsomt, at hun skal begynde at forholde sig til så stærke følelser. Hvor meget hun selv er blevet svigtet, eller hvor meget hun ikke selv har kunnet, og alt det der. Ikke? Og også forholde sig til, at hun måske ikke har været så fantastisk mor, som hun selv tror, hun har været over for sine børn.
Det er noget af det der glansbillede på en eller anden måde, ikke? At man putter sig ind i,
ja, ja, men det, er det.
Det her det fungerer, og ja, det, selvom, lige præcis, ja, selvom der er alle mulige tegn på, at det overhovedet ikke fungerer,
ja, ja,
så ser man simpelthen
ikke, ja, 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 tegn. Ja, lige præcis. Fordi... Altså, jeg har aldrig hørt min mor, hun er 70 år nu. Jeg har aldrig nogensinde hørt hende sige, at hun har gjort noget som helst forkert i sin opdragelse.
Eller i det hele taget måske?
Faktisk altså, nærmest i det hele taget.
Ja, ja, præcis. Altså, jeg er fejlfri.
Ja, 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 lige præcis. Ja, ikke? Ja. Og altså, hun har en søn som mig, der har været hjemløs og misbruger. Og min søster har også heftig misbruger på alkohol og stoffer og ludomani og alt muligt. Også selvmordstruet, det med os selv har været. Ikke? Og næsten. Og flere af vores familier, der har været meget kriminelle osv. Altså, det er virkelig tydeligt. Altså min gamle psykoterapeut sagde også, altså vores familie var ekstremt dysfunktionel. Altså, og det var ikke noget, hun sagde for at støtte mig. Det var virkelig, når man, når man kender noget, hører noget mere til den, så forstår man, hvor voldsomt det er. Og der er det slet ikke i hendes verden. Og hvis det er, så er det i hvert fald intet med hende at gøre.
Ej.
Tværtimod, hvis der sker noget godt for nogen af os, altså det er virkelig skørt. Så er hun med det samme, det er min skyld, det er fordi, jeg opdagede jer godt.
Ja.
Altså fordi hun ved, at vi engang imellem nævner sådan lidt, måske du ikke var helt perfekt, ikke?
Ja.
Og så hvis der så sker et eller andet godt, der kan du selv se, det er mig.
Ja.
Det,
ja,
det er min skyld, du er blevet så velfungerende.
Ja. Så det er jo en selvfornægelse i høj grad, ikke? Altså, man kan slet ikke se noget som helst, nej.
Nej.
Eller bilder sig
selv
ind.
Ja, lige præcis, ja. Ja, ja.
Bilder sig selv ind, hvordan det hele, ja, ser ud, ja, ja, helt ud.
Og, altså,
og det er jo en beskyttelse, kan man sige.
Det er det. Ja. Altså, og jeg har selv været sådan. Altså, jeg var selv sådan, til jeg var midten i 30'erne.
Hvad var det, der skete der midten af 30'erne? Der skete det,
et
eller andet,
der er sket noget. Altså, jeg er selv svært ved at finde ud af, hvad der var. Ikke? Altså, jeg er ikke religiøs, men jeg er troende. Ikke? Og det er, altså, det blev jeg. Jeg er ikke opvokset med noget som helst, men jeg tænkte, alt hvad der kan hjælpe mig, det er bare brug for ellers så dør jeg ikke. Altså, jeg følte lidt nærmest som om, at Gud havde nærmest rørt mig, eller et eller andet. Altså, for jeg følte det der med at blive født på ny.
Ja.
Altså, jeg blev til en fuldstændig ny person der i midten af 30'erne. Og det, der i virkeligheden skete, eller der, der virkelig kom hul igennem på det her på tidspunkt, har jeg allerede været i gang med personlig udvikling i cirka 15 år.
Altså, fordi, altså, fra du var 15 år, faktisk?
Nej, altså, fordi det var midten af 30'erne, den der, ja, helt store...
okay, så fra du var 20?
Ja, for da jeg var 20, der startede med det der personlig, ja, udvikling der, ikke? Og så kom der det der helt store skift i midten af 30'erne. Det er også gået lidt fremad, men ikke særlig meget i de der 15 år. Og det siger lidt om,
ja,
hvor hæftigt det er, ikke, ja, at arbejde, ja, med. Og så, og så på det tidspunkt brugte jeg sammen med en mand, som var sådan ret dominerende og ekstremt nedladende over for mig. Da jeg var yngre, der kunne jeg godt finde på at kalde alle mulige mennesker for psykopater og sådan nogle ting. Altså, det var bare noget, jeg sagde, han der er psykopat, altså for den er jeg ikke brudt mig om. Det var også en forsvarsmekanisme, jeg havde dengang. Ikke? Og nu når jeg tænker over, så tror jeg aldrig rigtigt, at jeg har mødt så mange psykopater i virkeligheden. Jeg har bare mødt folk, der er irriterende.
Mm.
Altså, men ham der, ham tror jeg skulle, altså fordi han nød det. Jeg kunne se, at han nød at sove andre mennesker. Altså han fandt glæde ved det. Og det gjorde han også med mig. Han nød at køre mig rundt og manipulere mig psykologisk og sådan nogle ting. Og så blev han ved med at kalde mig for en kælling hele tiden. Det var sådan en ting. Og i nogle mandemiljøer også, med dysfunktionelle mandemiljøer, der er det sådan noget, man render rundt og siger til en anden, som om, at det er dårligt at være en kvinde, at du er en kælling. Eller hvad med at opføre dig som en kælling eller et eller andet, ikke?
Mm. Ja, så det er nedladende i virkeligheden.
Meget, meget nedladende.
I forhold til både dig og kvinder,
ja, 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 i alle, ja, ja, lige, ja, præcis, ikke? Og hvis jeg for eksempel spiste på det tidspunkt, var jeg ret overvægtig. Og jeg spiste også helt forfærdeligt. Altså, det gjorde jeg virkelig. Spiser med dyr næsten, ikke? Jeg kastede maden ind i munden, og der var mad over det hele, ikke? Og på mange måder var jeg også nærmest som et dyr, altså. Men altså, det hånede han også. Altså, det kunne man godt have nævnt på en eller anden måde. Man kunne også lade være med at nævne det. Og rigtig mange, der er jo bare, der har lavet været med at nævne. Der har været så flinke og lade være med at nævne det over for mig, ikke? Det har jeg også vurderet, det kunne jeg ikke tåle at høre. Men altså, han hånede mig virkelig for det. Jeg kan se, at du spiser som et svin og sådan nogle ting, ikke? Altså,
hvad skete der så? Fordi,
så skete der sådan nogle ting, så blev jeg mere og mere træt af at høre på ham. Og så sagde jeg, at det der må du faktisk gerne lade være med at sige til mig, fordi det bliver jeg irriteret over. Og så blev han bare ved, altså, der er et tydeligt tegn på, at du er en kælling, eller du er alt for tynd hud, og alle sådan nogle ting. Når jeg tænker på det, så sådan nogle bestemte formuleringer, som sådan nogle type mennesker bruger. Og så på et tidspunkt, så fik jeg bare nok, også fordi han boede i min lejlighed, at han lejede et værelse der, ikke? Og så en eller anden årsag, altså så skulle jeg til at sige, så kammer den nærmest helt over for mig. Hvor han så har sagt et eller andet til mig igen, ikke? Og så sagde jeg så til ham, hvis du siger et ord til, så slår jeg dig ihjel. Altså det er jeg ikke stolt af at sige, det er ret voldsomt at reagere på den måde, ikke? Så ringer efter nogen, der kommer og slår dig ihjel. Og det er jeg ikke stolt af, at jeg også skal sige, 10 minutter efter gik jeg ned og sagde til ham, det må du undskylde, jeg mente ikke det der med at slå ihjel, men jeg var virkelig træt af at høre på dig, og alt det lort, du lukker ud, ikke? Og alt det der irritation, ikke? Og efter det, der brød jeg fuldstændig sammen. Altså jeg lå på gulvet og hulkede i fosterstilling, og virkelig hulkede, altså virkelig, virkelig hulkede, og mens jeg bare lå mor, og altså det er jo intet med min mor at gøre eller noget, men lige pludselig kom jeg tilbage til et eller andet sted, og bare lå og kaldte på min mor, og jeg var midt i 30'erne, mor, hvorfor du svigtede mig, jeg er bare et lille barn, jeg har brug for opmærksomhed og sådan nogle ting, jeg har brug for omsorg, ikke? Og på det tidspunkt er jeg slet ikke arbejdet med sådan nogle ting, eller talt om sådan nogle ting, eller på noget som helst.
Heller ikke selvom du havde arbejdet med dig selv i 15 år.
Nej, lige præcis. Jeg har prøvet alt muligt. Religion og vegetar. Jeg har prøvet så mange forskellige. Jeg har prøvet alt. Kan man sige det sådan. Altså, ja. I alle de år, jeg har været i gang. Ikke? Og det er mange ting, jeg har hjulpet osv. Men lige præcis den der ting havde jeg ikke. Så det var sådan lidt underligt, det kom frem.
Det var faktisk det, jeg får sådan et billede af, det er, at du overgiver dig fuldstændig. At du giver helt slip på det hele.
Ja, ja, lige præcis, ikke?
Og så træder der noget andet ind, eller hvad?
Ja, så træder der noget andet ind, fordi altså, det pusher det hele. Altså, jeg vil sige, det jeg selv har set tilbage på og tænkt, ham der manden der, han symboliserede min mor for, som har seksuelt krænket mig.
Mm.
Og som har smadret hele min familie, som også har smadret min mor.
Mm.
Altså, og min onkler og alt muligt. Altså, han har været det vildeste. Tæske sine børn og seksuelt misbrugt børnebørn og ekstrem alkoholiker, virkelig, virkelig far out. Ikke? Altså, så på en eller anden måde, men han døde jo, før jeg ligesom kunne tage et opgør, og det er jeg også glad for, at jeg var bange, at jeg ville slå ham ihjel. Men så følte jeg med ham der, manden, der boede til leje hos mig i min værelse, at jeg tog et opgør med ham. Altså sådan virkelig også fik sagt sådan ord, som jeg slår dig ihjel. Altså det var, jeg tror aldrig, jeg har sagt det til nogen før. Altså, det var på en eller anden måde noget, jeg projicerede, som jeg måske skulle have sagt til min morfar eller et eller andet.
Og så, det var den samme følelse, kan man sige.
Ja, det var den samme følelse. Ikke? Altså, jeg har altid haft noget med mænd, og det har jeg også hørt fra andre seksuelt misbrugte mænd, der blev misbrugt af andre mænd, at de har det svært med andre mænd. Forståeligt nok. Og seksuelt misbrugte kvinder, der har. Og specielt dominerende mænd. Og på en eller anden måde, så følte jeg, så stod jeg op for mig selv, sådan for alvor. Over for den her type, han blev rædselsslagen for mig, ham der, han sagde ikke et ord efterfølgende.
Så han kunne simpelthen mærke, at du mente det. Ja, det var ikke for sjovt, det der.
Nej, og det mente jeg også lidt. Altså,
jamen, det lyder altså, også til.
Jeg var ked af det, da jeg sagde det. Jeg sagde, fuck, det er virkelig langt ud at sige sådan noget. Ikke? Og jeg gik ned og sagde undskyld. Men jeg har også på fornemmelsen, hvis han har fortsat alligevel, altså, så ved jeg simpelthen ikke, hvad der ville være sket. Altså, for jeg var virkelig, der kunne jeg ikke mere. Altså, jeg var træt af at blive misbrugt, eller udnyttet, eller hånet af sådan en type mænd der, ikke?
Jo. Og så sker der det her, hvor du nærmest ligger i fosterstilling.
Ja, så ligger jeg i fosterstilling, og så græder jeg helt vanvittigt. Altså, på det tidspunkt var jeg så småt begyndt at få sådan lidt hul igennem til noget sov. Altså, sovbearbejdning har hjulpet mig utrolig meget, ikke?
Ja.
Men der var det virkelig vildt. Altså, der græder jeg virkelig, og det var ikke bare 10 minutter, altså, jeg kunne ligge gulvet og græde i en time, og så kunne jeg gå op og tage en kop kaffe og spise noget mad, og så kunne jeg græde i en time igen. Og sådan fortsatte det i 2-3 år. Altså, det var et helt livs af sorg, der kom frem, ikke?
Jo. Og hvad så i de fordi, 3 år der?
Ja, fordi det der nemlig også skete, den nøjagtige samme dag, som jeg begyndte at græde første gang, det var, at jeg begyndte at føle mig som en mand.
Ja.
Som en voksen mand. Der kunne tage ansvar for sig selv, og lige pludselig kunne jeg se mig selv udefra, og kunne se hele mit liv udefra, om hvordan jeg selv havde været totalt dysfunktionel, og hvordan jeg selv havde behandlet andre folk dårligt, med mine forsvarsmekanismer, som jeg talte om, min mor havde. Og lige pludselig kunne jeg se, som man ser en film på en eller anden måde, alle de der ting, alle mulige folk har sagt til mig, hvor jeg var gået i selvforsvarsposition, og sagt alt muligt skidt til dem, så lige pludselig kunne jeg se, at der var alle mulige mennesker, der havde ret, at jeg virkelig var ekstremt dysfunktionel, og jeg dybest set ikke kunne finde ud af noget. Og det er ikke noget, jeg siger, fordi jeg har lavet selvværd eller noget, det ved jeg, andre kunne få på at sige, selvom de kan noget. Men jeg kunne virkelig ikke noget. Og jeg levede en fantasi om, at jeg kunne rigtig meget. Der er nogen, der udvikler ekstremt lavt selvværd, og så er nogen, der udvikler nogle fantasier om, at de er sådan en slags overmennesker.
Ja. Og det er jo samme udgangspunkt.
Og jeg tilhører den sidste del, ikke?
Ja, og det er samme udgangspunkt.
Ja, ja.
Altså, det er faktisk bare to sider af samme sag.
Ja, ja, lige præcis. Ikke? Ja. Altså, og jeg er den type, der udviklede sådan noget, hvor jeg troede, jeg var helt fantastisk, altså.
Ja.
Og jeg kunne ingenting.
Så det var faktisk det, du beskriver der, det var faktisk det, som din familie også var pakket ind i, eller...
Ja, ja. Ja, det er sådan forskelligt, hvordan de reagerer på det, ikke? Men det var sådan meget typisk.
Men det, så sker der en forvandling med dig der.
Ja, det var
hvordan kommer du videre derfra?
Jamen, så den første periode, der vidste jeg ikke, hvad jeg skulle sige eller gøre. Fordi jeg tænkte, alt hvad jeg har sagt hele mit liv, og det var ikke overdrevet. Altså, det var ikke på grund af lav selvværd. Det var en... For første gang i mit liv måske et klarsyn.
Mm.
Næsten alt, hvad jeg har sagt i mit liv, var baseret på fantasier og løgne.
Mm.
Så jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige. Altså, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige, når jeg var sammen med folk, fordi jeg var bange for, at jeg kom til at lyve. Altså, jeg var... Og jeg følte mig... Ja, der er forskellige måder at føle sig skamfuld på, altså, men jeg følte mig også til del skamfuld. Så den første, jeg snakkede med, det var min bror, og sagde, nu skal du høre, der er sket det her. Og jeg lige pludselig kan se mig selv udefra, og alle de ting, som du har sagt til mig, og andre har sagt til mig, og så videre, så videre, så videre. Det er rigtig meget af det her. Men det er på grund af det og det, altså han blev dybt chokeret. Altså, og han blev også virkelig, virkelig glad på min vegne. Og jeg sagde, men jamen, så blev jeg rørt over det, ikke? Men altså, fordi der sad vi i den der bil, og det var virkelig en af de helt store øjeblikke i mit liv også. Så sad jeg sammen med en bil, og så forklarede det der, og så sagde jeg, jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske i resten af mit liv, for jeg kan ikke noget. Jeg har ikke nogen uddannelse. Jeg har baseret hele mit liv på løgn og fantasier. Jeg har mistet alle sociale kontakter, og dem jeg har, de er også skøre mennesker, eller hvad man skal sige, for der er ikke nogen normalt velfungerende mennesker, der vil være venner med mig. Mm. Så jeg har ingenting, ingen uddannelse, intet netværk, jeg kan ingenting. Og jeg brændte alle mine broer, og jeg er midten af 30'erne. Og så sagde han, og det var første gang i mit liv, altså han har altid kritiseret mig, eller ikke altid, men det har han gjort ofte, med god grund også. Så sagde han, man ved aldrig, hvad der kan komme til at ske. Og måden han sagde det på, det var, altså, det kan man jo sige på mange måder, ikke? Sådan, ja, ja, whatever, eller sådan for... tale mig efter munden eller et eller andet. Men jeg kunne høre på ham, at han mente. Altså det, der lå i hele den sætning, jeg kunne høre hans følelser, det var også blevet meget, pludselig blevet meget bedre til at tolke, hvad folk i virkeligheden mente. Og også at tage imod kærlighed fra andre mennesker. Det kunne jeg heller ikke forstå før i tiden.
Mm.
Så jeg forstod, hallo mand. Efter alt har jeg virkelig behandlet min lillebror dårligt. Altså virkelig dårligt, ikke? Og tænke, efter alt det, jeg har budt ham, så sidder han alligevel og håber på, at der skal ske noget godt for mig. Altså, jeg blev helt... Og det er stadig den dag i dag, jeg tænker, hold da kæft, der er nogen...
Mm.
Der er nogen, der elsker mig rigtigt.
Mm.
Altså,
så altså, jeg vil sige...
Ja, hvad?
Så det kunne du mærke der?
Ja, ja, det kunne jeg mærke der, ikke? Eller jeg ved ikke, om jeg elsker er et rigtigt ord, men der er i hvert fald nogen, der ønsker det bedste for mig.
Ja.
Og det forstod jeg slet ikke før i tiden. Altså, jeg forstod slet ikke det koncept. Altså, det er der helt sikkert været før. Jeg har bare ikke kunne tage det ind.
Nej.
Men altså, det kunne jeg der.
Ja. Så det var jo en gave, du fik der?
Ja, ja, det var en gave. Og hele den der enkelte sætning, altså, det forandrede mit liv igen, fordi jeg troede på det. Tænkte, det er sgu rigtigt nok. Og i det mindste, så er jeg ikke ligesom jeg var, bare for 3 måneder siden, på det tidspunkt, hvor der er gået 2 måneder, eller sådan noget, ikke? Og jeg tænkte, jeg venter lige et par måneder.
Mm.
For at se, hvad fanden der er sket med mig, om det er noget, der holder i længden. Der, ikke? Så tænkte jeg, i det mindste er jeg ikke ligesom jeg var før.
Ja. Men den der forandring, der skete, hvor tænker du selv, nu sagde du før, at du var religiøs, men hvor tænker du, det kom fra?
Jeg er ikke religiøs, men jeg er troende.
Troende,
ja. Det er bare for at sige, jeg tror ikke, man skal følge nogen regler for at opnå kærlighed.
Så det var mig, der brugte det forkerte ord.
Ja, nej, det er helt i orden. Det er bare for at sige, det er faktisk også
vigtigt. Det er godt, at du får det præciseret.
Ja, vigtige ting i mit liv, for jeg har været inde over noget religion også, altså hvor man skulle gøre, så skal du gøre alle mulige ting, og bla bla bla, eller så elsker Gud dig ikke, eller så er du et forkert menneske, eller så er du ondt menneske og sådan nogle ting, og det er noget virkelig dysfunktionelt også i min verden.
Og nu tænker jeg mere, hvad var det, der skete, og så hvad var det, der gjorde denne her, eller hvordan fortolker du det selv, denne her transformation, der er jo sket på et øjeblik i virkeligheden, lyder det til.
Ja, men det skete virkelig på et øjeblik.
Ja.
Altså, det var efter ham der, der boede.
Ja,
så, og jeg sagde det der til ham, og så efter jeg var gået ned, og så sagt undskyld til ham også, altså det var sådan en toetagers lejlighed, han boede nede i den nederste etage, så gik jeg ovenpå, og så lagde jeg mig bare ned på gulvet. Er det godt, at han gik en tur? Jeg tror faktisk, han gik en tur, eller sådan noget, fordi han også var rimelig rystet.
Mm.
Jeg tror også, han var bange for mig faktisk. Og så gik jeg så op på den øverste etage, og med det samme bare græd.
Mm.
Og jeg tror, efter jeg græd en time, så kunne jeg med det samme mærke, der er sket et eller andet med mig.
Hvordan tolker du det?
Altså, jeg er simpelthen blevet til en anden person.
Ja, hvordan tolker du det? Altså, hvad er, altså...
Jamen, altså, jeg ved det ikke.
Nej.
Altså, jeg har tit tænkt på at snakke med en psykolog eller en psykiater om det, ikke? Jeg tror også, jeg har snakket lidt med psykoterapeut om det, men jeg synes ikke rigtigt, at jeg fik noget helt rigtigt svar om det. Men altså, det er jo, altså, det er jo i hvert fald noget med benægtelse, som man er kommet ud af.
Altså, men jeg tænker mere,
og man har fået en øget bevidsthed på en eller anden måde.
Ja, og når tingene sker så hurtigt
på
et øjeblik...
Ja.
Jamen, men det er jo heller ikke sikkert, at man behøver
nej,
at
sætte altså, jeg ved det ikke. Altså, jeg ved, altså, jeg har oplevet andre, og jeg har faktisk lige oplevet det igen her. For,
okay.
Ja, men det er slet ikke i samme, det er slet ikke i samme omfang. Men altså her for en måneds tid siden, altså der stoppede jeg med at skrive så mange ting på Facebook, og det lyder som en lille ting. Men fordi jeg opførte mig så dårligt, indtil jeg var midten af 30'erne over for en masse mennesker socialt, så begyndte jeg lige pludselig at kunne opføre mig. I det mindste ikke dårligt. Jeg vil ikke sige, at det sidder at være noget godt menneske, men altså i det mindste ikke skade andre mennesker så meget. Og så er Facebook så kom. Så tænkte jeg, så skal jeg på Facebook, og så skriver jeg bare en masse ting om alt muligt. Du skal tro på det gode i mennesket. Alt muligt udsagn, du ved. Der ligesom viste, Jimmy er blevet god. Nu er jeg et godt menneske. Og det fyldte rigtig meget i det, fordi jeg simpelthen skammer mig så meget over den, jeg har været tidligere. Og så i stedet for før, hvor det var sådan en forsvarsmekanisme med at spille smart, så begyndte jeg samtidig med, at jeg faktisk føler mig sund og sådan nogle ting, men så kunne jeg mærke mit lave selvværd. Det var ikke så, mit lave selvværd bare forsvandt. Nu kunne jeg bare mærke det på fuld knald, men jeg kunne også godt være med det. Altså fordi jeg forstod også, hvor det kom fra, alt det der sådan nogle ting, ikke? Men det kom stadig til udtryk, blandt andet med, at jeg skrev en masse ting på Facebook, altså, og så jeg har brugt mange år på nærmest hele tiden at skrive alle mulige ting på sociale medier og på Facebook om alt muligt med kærlighed, og kærlighed er det største og sådan nogle ting,
ikke? Positivt, ja.
Men altså, jeg har bare brug for at vise, at jeg var et godt menneske.
Mm.
Og det er en eller anden, der er sådan en forfatter, der hedder William Paul Young, der har skrevet en bog, der hedder The Shack, som jeg er stor fan af, som beskriver det også som en afhængighed. Han har også været igennem samme periode, og meget samme historie, som jeg har.
Det er nærmest for sådan at manifestere det for
dig
selv.
Ja, men det er, verden, det er en afhængighed igen af faktisk at prale lidt.
Mm.
Og sige, prøv at se, godt menneske jeg er blevet. Som også bunder af lavt selvværd.
Ja, fordi det er alligevel også en følelse, jeg tænker tit på, der er nogle af de her, mange af de her opslag på Facebook, hvor det er idel lykke.
Ja.
Og i virkeligheden, at det er måske der, hvor det går dårligst, ikke? Eller i hvert
fald,
det knager lidt i
naturen,
ikke? Så det er meget rigtigt, at det er nogle gange sådan for at få en bekræftelse for sig selv af, at
det er også godt. For mange, ikke? Altså, men altså, jeg er bare så meget fingre andre mennesker, så jeg kan næsten ikke engang snakke om det. Altså, fordi jeg ved også, at der er nogle mennesker, der lever rigtig gode liv. Og det synes jeg, de skal have lov til at dele med andre. Og det bliver jeg faktisk også glad for at se.
Ja, ja.
Og så findes der andre, som gør det falsk, og så findes der folk med lavt selvværd. Altså, livet er alt for kompliceret, har jeg fundet ud af i hvert fald, til at man bare lige kan sige sådan,
så
er han, sådan er det, det er det, det.
Mm.
Og det er sådan en nem måde at bare pege fingre af folk, så behøver man ikke at forholde sig til dem særlig meget, vel?
Mm.
Men det stoppede jeg med for en måned siden, og jeg kan mærke, jeg vender ikke tilbage på samme måde på Facebook eller på nogle andre ting på den måde. Jo, jeg vil godt skrive en gang, måske hver tredje måned, eller whatever, hvis der sker et eller andet godt, så vil jeg gerne dele noget. Og jeg gider heller ikke, at du ved, forlade Facebook, ligesom mange andre gør. Alt er så falsk herinde. Jeg har fundet ud af, at det er meget bedre uden de sociale medier. Det er igen en måde at prøve at manifestere sig som den gode versus de dårlige, som sagde på Facebook. Ikke? For jeg der sidder en masse på Facebook med lavt selvværd, men altså, hvorfor skal jeg pege fingre af dem?
Mm. Men det du taler om, det er, at der skete en forandring med dig igen.
Ja, lige præcis, ja.
Og det var den der med Facebook, du tænker.
Ja,
det var...
så jeg tror bare, at det kommer på en eller anden måde, når man arbejder med sig selv igennem længere tid.
At du så tager nogle andre beslutninger simpelthen.
Ja, og det gjorde det også med mit vægttab. Altså, det er ikke en slankekur. Det er bare noget, jeg kommer aldrig til at blive overvægtig på samme måde igen. Fordi jeg ved... fordi jeg har udviklet mig så meget, så jeg på en eller anden måde er nået over en tærskel, hvor jeg godt ved, hvis jeg for eksempel bliver ked af det, eller meget træt, eller et eller andet, det kan jeg stadig blive, det var jeg i går, faktisk. Ikke? Mm. Og så spiste jeg pizza både med pomfritter, og falafel og cola, og bagefter spiste jeg også, det kan jeg overspiste også. Nogle ting, jeg gjorde næsten hver dag, dengang jeg var meget overvægtig. Men det stopper i dag. Altså, og det er ikke noget, jeg skal kæmpe for eller noget. Det er bare fordi, det er bare sådan en stopklods, som jeg har etableret inden i mig selv nu.
Og den er sådan, der kommet. Det kan der være nogen, der gerne vil vide til
det her. Ja, men det er det der høje selve, eller bedre selve.
Ja, du har simpelthen arbejdet for at få...
Jeg har fået arbejdet med at få et bedre selve, og det er sådan nogle, det kan være meget simple øvelser. Det er, altså, men sådan en helt simpel øvelse, som der er nogen, der rynker på næsen af, det ved jeg ikke, om du vil gøre, men altså, det er at tale godt til sig selv.
Det er en god idé at tale godt til sig selv.
Ja, ja, lige præcis. Ikke? Ja. Altså, hvor mange, der har gjort sådan grin med det eller et eller andet. Ikke? Men altså at sige til sig selv, at jeg elsker dig selv, og jeg kan tilgive dig selv, for at du har opført dig dårligt så mange, jeg kan tilgive dig selv, for at truffe så mange valg, har så mange misbrug og alt det der.
Nu spørger du mig, hvordan jeg ser på det her. Og jeg tænker, fordi nogle gange kan man... jeg synes, det generelt er det rigtig godt at kunne tale pænt til sig selv og til andre mennesker i øvrigt også. Ikke? Men... nogle gange så prøver vi jeg mener at vejen er altså du kan stille dig foran spejlet og du kan se på dig selv og du kan sige jeg elsker dig altså i 700 år uden at det rigtig føles helt inde i kroppen.
Ja.
Så jeg mener jo at for at du kan se ind i spejlet og sige det, så skal det føles helt ind i kroppen. Og det, der er du simpelthen nødt til at komme ind og mærke, at det er det, du gør.
Ja.
Ellers så er det bare noget at bilde dig selv noget ind,
det er rigtigt.
Som i virkeligheden ikke holder.
Ja, det er rigtigt. Men altså, det har jeg så heldigvis også kunnet.
Men det er jo bedre at tale pænt til sig selv, end det er at
tale det startede med at være sådan noget mekanisk noget, ikke? Men så på en eller anden måde, så kom der hul igennem til sidst. Altså, så var sådan noget med, at jeg stod og hulkede foran spejlet, ikke? Og sagde til mig selv, at jeg virkelig kæmpede for at få det, jeg kalder normalt liv. Altså socialt og følelsesmæssigt, jeg har følt mig rimelig velfungerende i 8-10 år eller sådan noget. Ikke?
Kan du ikke fortælle lidt om, hvordan dit liv ser ud nu? Fordi det har jo skiftet
fuldstændigt
fra det, vi nu har talt om.
Ja, ja, ja.
Og så til, hvor du er i dag.
Jamen altså... Altså, hvordan det er nu?
Ja, hvad det er, et normalt liv er for dig i dag. Altså, hvordan ser dit liv?
Jeg kan huske, da vi var børn, altså, der var vores naboer, de var markant mere velhavende, og de har også helt sikkert deres udfordringer og sådan nogle ting, ikke? Og deres far, kan jeg huske, havde en høj stilling som advokat i kommunen og sådan nogle ting, ikke? Og deres mor har også sikkert et godt job og sådan nogle ting, det var bare tydeligt og mere velfungerende. De er også deres SUC, sikkert selvfølgelig er det ved, men ikke i samme grad som vores. Men jeg kan huske, at jeg altid kiggede på dem og tænkte, om det er sådan en normal familie ser ud. Altså, det tænkte jeg allerede som barn. Kan jeg vide, hvordan det er? Og det har jeg tænkt på op igennem min ungdom også. Jeg også, da jeg gik gymnasiet og så nogle gymnasieelevers forældre og familie og sådan noget. Og det er sådan. De er ikke. Eller når jeg ser på dig, jeg kender ikke din historie, vel? Men det virker som sådan en... Du virker som sådan en... Der er sådan, jeg kalder en normal opvækst, men det er slet ikke sikkert, du har det. Men altså, men det er sådan en, du ved, der, det er en måde, jeg kan formulere det meget godt på i virkeligheden. Altså, det er sådan en, der kan, som en kammerat engang fortalte mig, at man kan trække sin egen vægt. Mm. At man ikke er en belastning for samfundet. At man kan forsørge sig selv.
Så det er noget af det, der er et succeskriterie?
Ja. Både forsørge sig selv, og lad være med at skade andre. Altså, det kan godt være, at du ikke kan være et godt menneske. At du ikke kan inspirere nogen. Eller du ikke kan hjælpe nogen. Det kan godt være, at du ikke kan være en del af en familie som en far, hvilket jeg ikke har kunne være. Jeg har heller ikke nogen børn, hvilket jeg også ret ked af nu. Men altså, nu er jeg for gammel til det, jeg ved godt. Biologisk ikke, vil godt kunne lade sig gøre. Men jeg gider ikke at være en gammel far. Altså, det er bare for at sige, jeg vil ikke kunne overskue at være en god far. for 15-20 år siden, for eksempel. Men nu, jeg skader ikke nogen. Eller jo, det gør jeg sikkert en lille smule gang imellem, ikke? Men det er det, der var min succeskriterie. Mindst lad være med at skade nogen, fordi folk har det hårdt nok i forvejen. De har ikke brug for en eller anden smartass, der kommer og peger deres fejl ud og sådan nogle ting. For jeg har altid været klog, og jeg har været god til at gennemskue sådan, andre folk. Aflæse dem. Lidt ligesom ham, der Hannibal Lecter for ondskabens øjne. Du ved, der er gode til at aflæse folk, og så jorde dem, manipulere dem. Lidt ligesom ham, der boede hos mig. På mange måder fik jeg tilbage med samme mønt, som jeg selv har behandlet andre folk. Ikke? Så det er jeg utrolig glad for, at jeg ikke gør mere. Eller meget, meget lidt. Jeg har virkelig gjort det meget, specielt på nettet. Hånet af alle mulige folk og skrevet alt muligt grimt til folk. Du ved, alt muligt, man ser på Facebook, folk der skriver grimt til hinanden. Jeg var en af de værste, og jeg var utrolig god til det. Jeg fik mange likes på det og sådan nogle ting, hvilket også er ekstremt giftigt at sidde og like sådan en person helt vildt meget, fordi det gavner i hvert fald ikke ham. Så vær selvforsørgende og lad være med at skade andre så meget du overhovedet kan lade være med. Så er du rigtig godt sted inden for verden, der var slet ikke brug for flere folk der skader nogen. Det kan godt være at du ikke kan bidrage helt muligt, det var også derinde. Det kan godt være at du ikke kan bidrage helt vildt meget i venskab eller familie eller i samfund. Det kan godt være at du ikke kan passe et arbejde, men lad være med rende rundt og skade andre verbalt eller fysisk eller hvad du gør. Fordi folk har det, rigtig mange har det lort i forvejen. Og jeg mange gange har tænkt på, fuck man, hvis du var at komme til at sige en rigtig grim ting, en anden, der selv var på selvmordsrand, og jeg skubbede ham ud over kanten. Og der var fuldstændig, altså med de ting jeg har sagt til andre folk, der er det ikke utænkeligt. Men det er heller ikke utænkeligt måske, at jeg måske kan komme til at hjælpe nogen til at træde et skridt tilbage fra selvmordsrand, ved for eksempel at lave sådan noget som det her. Det er ikke fordi, det er nogle store mål, jeg har med det, men altså det er bare for at sige, at jeg er meget glad for at blive inviteret til.
Ja, er det sådan, at du har dårlig samvittighed? Det kunne godt lyde lidt sådan.
Ikke så meget mere. Nej. Fordi jeg ser det som en anden menneske. Altså, jeg ser den næsten. Altså,
som om du har levet to liv.
Ja, men som om jeg har levet to liv. Altså, da jeg blev midten af 30'erne, der er det der, folk også taler om religiøse kriser, at blive genfødt. Jeg har også hørt nogle andre snakke om det i ikke-religiøse kriser. Jeg ved ikke, om det var også Jung eller sådan noget. Men altså, om at der rent faktisk kan ske så store mentale forandringer med andre mennesker, og jeg har også hørt om det før, at de bliver som andre mennesker.
Så altså, du lyder nærmest som om, du det er noget, der er kommet til dig udefra.
Ja, ja. Det er også derfor, jeg taler lidt om et eller andet gudsfinger, der har peget på mig. Eller andet, men jeg har jo selv lavet rigtig meget arbejde.
Du har haft viljen til det, fordi
jeg
du
har
jo
viljen til, altså, jeg har kæmpet 15 år for det der. Altså, så jeg på en eller anden måde synes jeg også, jeg har fortjent.
Ja, at der er sket noget.
Ja, der er sket noget forandring, ikke?
Jo. Men så i dag, når du sidder her 50 år gammel.
Ja, ja.
Hvordan ser dit liv ud nu? Altså, jeg ved, du...
Jamen, jeg har et online marketingbureau. Et lille lidt, hvor vi bare har halvanden ansat, mig en flexjobber, men det går fremad hele tiden, når det bliver bedre og bedre, altså for jeg får mere og mere overskud, ikke? Jeg har også kæmpet med træthed de seneste år, fordi det bare har været så hårdt, altså mit liv, så der er sådan... Det er også for folk, der har været udbrændte, det har også sikkert været på kanten af at være, ikke?
Ja, fordi det har været, du trækker de der første 35 år med dig
jo stadig. Ja, det har taget, så det har været så hårdt, ikke? Og så opbygge firma også oveni, ikke? Og der har jeg også tit tænkt, at det er alt for ambitiøst, altså det skulle jeg, altså jeg burde have opgivet. Jeg burde have gået på førtidspension, det kunne jeg helt sikkert have gjort, ikke?
Men burde du det?
På nogen måde ville det være nemmere for mig, fordi så har jeg flere ressourcer til at arbejde med mig selv. Jeg siger ikke, at alle på førtidspension gør det, men det kan man.
Er det sådan ligesom
det er en fantastisk
det,
ting.
Det primære, det her med at arbejde med dig selv, er det blevet dit fokus?
Jamen, det er det. Altså, fordi det skal komme indenfra og ud, ikke? Altså, ellers så bliver det jo noget skørt noget.
Ja.
Altså, jeg har været rigelig skør i mit liv.
Præcis. Altså. Altså, så vil jeg så spørge dig, fordi vi skulle jo tale lidt om det her med succes. Og har du været en succes, vil du sige, at når du ser tilbage, er det så en... en følelse af, at du har ladet livet lykkes.
Ja, helt sikkert.
Det er jo det handler om her. Ja, og det er jo, og når jeg beskriver det på den måde, så er det jo, eller bruger de ord, så er det jo fordi, det er meget op til os selv.
Jamen, det er det helt sikkert.
At have viljen til at gå vej.
Altså, jeg har stået på min egen side.
Ja.
Også for eksempel der i midten af 30'erne gik op, hvor jeg har levet storhedsvandet det meste af mit liv. Så var jeg stadig sund nok til at kunne se, ja, du har jo storhedsvandet, og du kan ikke noget, men det er stadig ikke forbudt at have ambitioner og vil noget godt for sig selv. Og det valg har jeg stået ved, også efterfølgende, fra jeg 35 til 50, sige, jeg vil gerne være selvstændig, jeg vil gerne tjene gode penge, jeg vil gerne have et godt socialt liv, jeg vil gerne tabe mig, jeg vil gerne være attraktiv på rigtig mange måder, og på den måde også kunne bidrage til en bedre verden på mange måder. Og det er et valg, jeg selv har truffet, og stået ved mig selv på den måde.
Ja, og er det...
Og blevet ved med at arbejde for at
være
sådan.
Fordi nu taler du om det her med at have dit eget firma, hvor du tænker, det kunne være nemmere at arbejde førtidspensionist.
Ja, ja.
Men er det i virkeligheden en succes for dig, at du har, eller et bevis for dig i forhold til, at du faktisk kan? Altså, du kan godt nogle ting, og du har kunnet nogle ting. Du har faktisk formået både at blive dygtig til det med...
Ja, ja, men der er der mange gange.
Markedsføring, mange, men mange også gange, at starte et firma, ikke? Altså, det er jo ikke bare sådan
for... Jo, men altså, det er jeg 100% super glad for og stolt, og det kan jeg sagtens rose mig selv.
Så på den måde har du rent faktisk bevist noget for dig selv,
det tænker jeg
på. Som du ikke ville have haft, eller have gjort, hvis du havde været førtidspensionist og var blevet i det.
Ja, men det er jeg også super glad for. Altså... Altså det er først inden for de sidste 2-3 år, faktisk, at jeg begyndt at få lidt succes med det online marketing på.
Ja.
Men,
giver det dig, nu det er noget af det sidste, vi lige skal snakke om, fordi giver det dig en følelse af at høre til? Der, hvor du er i dag, føler du, du hører til?
Ikke på grund af, at jeg er der, hvor jeg er i dag.
Nej, men der, hvor du er i dag.
Men årsagen til, at jeg føler, at jeg hører til, det er fordi, at jeg ved, at jeg gør det. Altså, det er svært at forklare. Jeg ved ikke, hvor meget tid er tilbage, men nu siger jeg bare lige nu, at jeg tager 2 minutter her. Læste en bog, en der hedder med Brené Brown, som har skrevet en professor i psykologi, eller et eller andet, tror jeg nok, hun er.
Ja.
Hun beskriver det der med at høre til, og det hun altid har haft issues med. Og så har hun så lært et citat, en der hedder med Maya Angelou, som åbenbart er blevet hendes ven, eller det er hun, som siger, du hører ikke til nogen steder, du hører til alle steder. Og den bog, jeg faktisk først læste her, for inden for det sidste halve år. Og det besvarer bare en ting, jeg går og tænkt over i mit liv, for jeg føler aldrig, når jeg er sammen med nogen. Jo, det kan jeg gøre lige i starten, tænker, åh, der er mig, vi er bare det vildeste match, og vi kan bare snakke skide godt sammen, eller vi kan grine meget sammen, eller sådan nogle ting. Og så finder jeg ud af, at de har en fejl. Det har vi jo alle sammen. Så det der bryder mig ikke om hos dig. Jeg troede, vi kunne være perfekte venner eller kærester, eller hvad det nu kunne være. Ikke? Og så har jeg hele tiden gået og tænkt på, jeg har ikke noget sted, jeg føler mig hjemme på den måde. Jeg føler mig hjemme alle steder. Og det var det, der var det geniale ved det der citat. Det der med at forstå, når jeg er sammen med dig, så er jeg mulighed for at snakke med nogle ting, som jeg ikke kan med nogen andre, men som jeg til gengæld kan snakke med fodbold eller computerspillere, og vi kan super grine, det kan muligvis også med dig. Men altså, det er bare for at sige, altså kan jeg det med nogle andre mennesker, og dem kan jeg til gengæld ikke snakke omkring det her, så siger de helt af, jeg synes, det er en forfærdelig sludder. Ikke? Og det har jeg lært at sige, jeg hører ikke til nogen steder, men jeg hører til alle steder. Der er et lille stykke af mig i alle mennesker, men jeg hører til hos mig selv. Altså, og det, undskyld jeg siger, det er fandme vildt, når man forstår det. Altså,
det er ikke et dårligt sted at høre til.
Nej.
Vi har hver vores vej at gå, og selvom dine udfordringer måske er mindre og ser mere ubetydelige ud end Jimmys, så er de lige så vigtige, og lige så vigtige at tage alvorligt. Næste episode, som du kan glæde dig til, det er med Pernille Zawadzka, som taler om, at alt det, vi længes efter, allerede er i os som os. Og at hvis man længes og går med den længsel, så finder man hjem. Pernille taler om at lytte dybt, og at det faktisk er hendes metode til at blive bevidst om bevidsthed. God fornøjelse, og tak fordi du lytter med.